Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som er her.
Hjelp, jeg er sykepleier!
Behovet for sykepleie universalt. Sykepleieren lar seg ikke påvirke eller begrense av forhold knyttet til hverken alder, hudfarge, kulturell tilhørighet, etnisitet, funksjonsbegrensninger eller sykdom, og heller ikke kjønn, seksuell legning, nasjonalitet, politikk, språk, befolkningsgruppe, religiøs tro eller livssyn og juridisk, økonomisk eller sosial status. Det du nettopp hørte lest opp fra sykepleierens yrkesetiske retningslinjer under punktet sykepleieprofesjonens verdier. Så for å gjøre denne lista enda litt lenger, så vil jeg legge til at vi sykepleiere heller ikke skal dømme eller la oss påvirke av pasientens tidligere valg og handlinger i livet, slik som kriminalitet, selv om det så har endt med ubetinget fengselsstraff. Sykepleien og omsorgen vi utøver skal altså være samme kvalitet til alle pasienter, uansett bakgrunn. Pasientene skal være trygge på at sykepleierne som møter dem skal være fullstendig nøytrale og fordomsfrie. Men hvor lett er det egentlig? Klarer man å gi pleie og omsorg av ytterste kvalitet hvis man vet hva pasienten eller den innsatte soner for? Eller lar vi oss av og til påvirke i underbevisstheten? Hvordan er egentlig en sykepleiers hverdag som ansatt i fengsel? Og hva må til for å få en slik jobb? Hvordan står det egentlig til med de innsattes psykiske helse, og hvordan er egentlig arbeidsmiljøet i fengsel? Dette og mye mer skal vi få svaret på i dag, for nå kommer det endelig en episode som handler om å jobbe som sykepleier i fengsel. Så da sier jeg bare velkommen så mye til studio, sykepleier og avdelingsleder for fengselshelsetjenesten i Romerike fengsel, Thea Emilie Volland Schmidt.
Takk, takk.
Sa jeg navnet ditt riktig?
Det gjorde du.
Ja, så bra. Jeg er alltid litt usikker på om det er Schmidt eller Schmidt.
Det er Schmidt.
Det er Schmidt? Ja. Ja, men så bra. Så, Thea, vil du fortelle lytterne litt om deg selv?
Ja, jeg heter Thea, er 39 år, et par uker til i hvert fall. Jeg bor i Lillestrøm kommune og er utdannet sykepleier og jobber som avdelingsleder på Romerike fengsel i helsetjenesten der. Kort oppsummert.
Ja, kort oppsummert, det kan vi like. Vi skal snart få høre om sykepleierens hverdag i helsetjenesten i Romerike fengsel, men aller først vil du fortelle litt overordnet om selve fengselet og hvordan det er organisert?
Romerike fengsel er jo Norges største høysikkerhetsfengsel, eller selve organisasjonen Romerike. Den består av tre anstalter. Ullersmo, som er høysikkerhetsfengsel, avdelingen, Kroksrud, som er lavsikkerhet, og så har de en ungdomsenhet som ligger i Eidsvoll. Men der har ikke vi tjenester, det er Eidsvoll kommune, som har, så vi har ikke noe med de. Så vi server de som ligger i Ullensaker kommune, da.
Ja.
På Kløfta.
På Kløfta.
Ja. Per i dag så er det på Ullersmo 265 plasser på høy sikkerhet, og så er det på Kroksrud 63 plasser på lav sikkerhet.
Mm. Mm. Er du avdelingsleder på begge steder?
Ja, vi, avdelingen vår har tjenester både på Kroksrud og på Ullersmo.
Ja, ikke sant? Ja. Du sa det var
Men vi er én avdeling, ja. Det er ikke to.
Ikke sant? Høy risiko fengsel. Hva er på en måte forskjellen når det er høy risiko og ikke? Litt sånn...
De som sitter på lavere sikkerhet, de har jo litt større frihet. Mange har kanskje frigang, altså muligheten til å reise ut, kanskje gå på jobb. Mer permisjoner. Mange er kanskje sånn i slutten av soningsløpet sitt.
Man kan gå på jobb selv om man er i fengsel?
Ja, man kan gå på jobb selv om man er i fengsel.
Oi, ser man det?
Ja. Mens høyere sikkerhet, da er det jo mye strengere sikkerhetsrutiner rundt innsatte. Man kan ha permisjoner derfra også, men ikke like mye som med lav, da.
Nei, ikke sant.
Ikke gå på jobb. Du går ikke på jobb når du sitter i I hvert fall ikke på jobb ute.
Nei, nei. Ikke sant. Men hvor mye, altså de, sier dere forresten innsatt, eller sier dere pasient, eller fange? Eller?
Det der hadde vi, jeg tok jo opp disse spørsmålene dine, en del av de i går.
Ja.
Og det fant jeg ut at det litt om hverandre, for ja. Vi har jo ikke over 300 pasienter.
Nei.
Det over 300 innsatte, og mm. noen av de, altså, har behov for tjenester, og da blir de våre pasienter. Mm. Men bruker det litt om hverandre, snakker vi med noen i fengsel, så kanskje vi bruker innsatt, mens hvis vi prøver journalføre med pasient, og så. Ja, men det var litt sånn hummer og kanarie det, faktisk.
Ikke sant? Ja. Så det de lyder alle ord.
De lyder alle ord.
Ja. Ok, så som kort fortalt, da, så sykepleierne i fengsel, som vi skal snakke om i dag, dere har ikke med alle de innsatte å gjøre, med mindre de trenger helsetjenester, og da blir de automatisk deres pasienter.
Det riktig.
Ikke sant? Mm. Men ja, vi får bruke de ordene litt om hverandre, de innsatte. Hvor mye bevegelsesfrihet er de? Hvor mye er de på cella? Hvor mye får de være i fellesarealer og utegårder og sånt?
Nå er i fengselet så er det aktivitetsplikt. Altså det betyr at du skal være i en eller annen form for sysselsetting på dagtid. Og da kan det være, altså noen går jo på skole, noen jobber på kjøkkenet, noen jobber på verste, litt sånn småindustri med ja, litt forskjellige ting. Og det er jo det har jo vært en het potet med hvor mye innsatte er låst inn, så det er jo noe man har veldig fokus på i kriminalomsorgen. Da.
Mm.
Så mest mulig ute, minst mulig inne.
Ja, så det er Trygve Slagsvold Vedum sier, du må stå opp om morgenen, det gjelder også i fengsel.
Jeg tenker det er like viktig ja. I fengsel som ellers.
Rett og slett. Mm. Har de innsatte rett på samme type helsetjenester som den øvrige befolkningen?
Mm.
De har det.
Det har de.
Ja. Så bra.
Det derfor vi der.
Ikke
for
sant?
Å kunne ivareta det.
Mm. Mm. Men det like lett å sikre de helsetjenestene når de i fengsel, eller det noen problemer man møter på da? Jeg bare tenker på sånn, de like flinke til å si fra til helsepersonell som man hvis man hjemme og bestiller seg en time hos legen for eksempel?
Jeg vil tro at man har ulike compliance i forhold til egen helse inne i fengsel som ute. Mange er jo kjempeflinke til å ta kontakt med oss, tar hyppig kontakt med oss, mens andre gjør ikke nødvendigvis det. Så det variasjoner der som ellers.
Hvis de trenger et helsetilsyn, da, eller hjelp av en sykepleier, hva gjør de da? Må de bestille seg en time, eller har de en sånn ringesnor når vi har hjelp?
Nei, heldigvis ikke.
Ikke noe ringesnor der.
Ikke noe ringesnor der.
Nei.
Vet du hva? Vi er jo, altså, det er veldig lite i fengselet som er digitalt, sånn at de skriver samtalelapper
til oss.
Det kalles samtalelapper.
Og så er det for meg sånn der post-it-lapp som man sender til den foran seg i klasserommet og bare sender videre ja. Til hun her.
Det er da krysser de av at de vil sende lappen til helse, og så skriver de noe kort om hva de har behov for, og så sender de det til oss i konflutt.
Ja.
Åpner vi det, går gjennom det, og så enten svarer vi det ved brev, eller så setter vi opp det team hos sykepleier, eller team hos lege, eller ja.
Det er ganske sånn analogt system, da.
Meget analogt.
Godt gammeldags brev.
Ja, og det er jo, synes jeg, et sånn tankekors, da, fordi at man er jo så opptatt av e-helse, og at alt skal være så.
Det her var litt sånn tilbake til 90-tallet, følte jeg.
Ja, ja, og i aller høyeste grad, og det tenker sånn i forhold til, det er jo sånn, altså av sikkerhetsmessig hensyn, så har de ikke tilgang på alt digitalt. Men det har du sonet i 10 år, for eksempel, og så kommer du ut, og så er det sånn Helse Norge. Hva i huleste er det for noe, da?
Ja.
Ikke sant? Så det er jo liksom tankekors det.
Ja, da blir de ikke så godt forberedt på den virkelige verden som venter der ute.
Nei, så, men sånn er det.
Men fungerer det greit, da, sånn systemet er nå?
Ja, det gjør jo det. Vi får jo lappene, og de får svar, og så hender det jo at det noen som sier at jeg har sendt så og så mange lapper, og så har ikke vi fått det. Det klart, ting kan, det alltid en risiko for at ting skal bli borte.
Ja.
Så drømmer vi om at vi skal få til en sånn type... at det skal være et sånt servicetorg for innsatte, hvor vi kan kobles på en sånn elektronisk løsning, da, sånn at de kan sende direkte beskjed til oss. Men,
ja, en sånn typ skjerm hvor det eneste du kan gjøre ja. På denne datamaskinen er å bestille en helsetime, typ.
Ja, ja.
Ikke sant?
Det hadde vært ja. Veldig fint.
Ja, men det bør jo være mulig å få til, eller? Så mye sånn touchscreen og systemer det er ja. Overalt på klinikker og sånt.
Ja.
Men ja, vil du si litt mer om hvordan fengselshelsetjenesten organisert, hvor mange helsepersonell dere, og hva slags videreutdanninger har disse sykepleierne som jobber der?
Ja, det kan jeg gjøre. Altså, det jeg kan si at vi jo, vi ligger jo under Ullensaker kommune, og fengselshelsetjenesten det man kaller for en importert tjeneste i fengsel. Sånn som skolen for eksempel, som også inne i fengsel, NAV, prestetjenesten, det såkalt importerte tjenester. Mm. Så vi har lokaler der inne. Per i dag så vi, nå har vi liksom hatt litt sånn, noen har gått av med pensjon, og noen har gått over andre stillinger og sånn, så akkurat nå så har vi 14,8 årsverk og 16 ansatte.
Og det når det kommer til bare sykepleiere?
Nei, sykepleiere så har vi 7,8 årsverk.
Ja,
og så har vi et årsverk med vernepleier, et og et halvt med fysioterapeut, og så har vi cirka et og et halvt med lege, et årsverk med helsesekretær, og så har vi meg, og så har jeg en fag- og kvalitetskonsulent.
Når det sånn et og et halvt årsverk, det da en som går i 50%, da?
Ja.
Ikke sant? Ja. Ja, da fikk man svaret på det. Det ikke en halv person.
Det ikke en halv person.
Veldig, veldig lav fysioterapeut. Ja. Men hva slags helsehjelp det de ansatte kan få inne i selve fengselet, da? For det går vel en grense hva man kan på en måte gjøre der før man må på sykehus og sånt.
Tenker du innsatte?
Så jeg ansatte?
Ja.
Oh, ja. Innsatte.
De må gå til fastlegen sin. Innsatte, legene våre har jo fastlegeansvar for innsatte. Så vi jo, hva skal man si, vi er alt ved et legekontor. Vi er litt sånn halvveis legevakt. Vi er rustjeneste, vi er psykiatritjeneste. Så vi en sånn miniatyrkommune inni fengselet.
Mm.
Men selvfølgelig spesialistoppgaver det spesialisthelsetjenesten som skal ta akkurat på samme måte som hvis vi har behov for det. Mm. Så vi henviser jo til spesialisthelsetjenesten for utredning og behandling der det trengs.
Ja, så kort fortalt, dere gjør det samme som kommunehelsetjenesten gjør ellers, men det på en måte at det må utredes, eller trenger operasjon eller inngrep, så det da henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Ja.
Ja, og det har jeg jo sett, jeg jobber jo i spesialisthelsetjenesten selv, at av og til så kommer det da noen fra et fengsel, og de må ofte ha med seg personalet da.
Ja.
Så sitter det noen alltid litt sånn, oi, se, nå det med noen fra fengselet, skal vi snakke med dem? Skal vi spørre om de vil ha kaffe? Hva gjør vi med disse? Hvis det noen ganger så det jo med politi også, og da det jo av og til at noen av sykepleierne synes at det litt kjekke politimenn som med da.
Ja, ja.
Rart man blir liksom fnisete.
Ja, ikke sant? Da kan man tilby kaffe.
Da kan man det, ikke sant? Mm. Drikker dere like mye kaffe i fengselet som vi gjør på sykehus og hjemmesykepleien? Ja,
det tror jeg.
Ja, minst like mye. Ja. Det er gjennomgang. Ja, du sitter jo og drikker kaffe nå, og jeg sitter og drikker Monster.
Ja.
Så here we go. Ja, disse sykepleierne som jobber her, var det 7,5 årsverk det var?
Ja, 7,8.
Ja, disse 7,8 sykepleierne. Har alle videreutdanning?
Nesten alle.
Ja.
Det er per nå en som ikke har det. Ellers så det legevaktsykepleier. Det har vi to av, faktisk. Videreutdanning i psykisk helsearbeid, rus og avhengighet, sår, dermatologi.
Mm.
Her er det som har palliasjon også. Det driver vi jo ikke med, da.
Nei, for jeg tenkte, har man begynt å tilby den type hjelp i fengsel da?
Nei, det skal man slippe.
Ja. Hvordan kan en sykepleiers hverdag se ut i Romerike fengsel da?
Variert.
Ja.
Det altså, vi har startet jo med, håper jeg, morgenmøte vi som alle andre helseinstitusjoner.
Ja.
Og så det jo et sett med oppgaver som må dekkes. Vi driver mye med medikamenthåndtering. Mm. Så da det jo en som må legge medisiner. Vi har ansvarsvakt som besvarer telefon fra enten betjenter internt i fengslet eller eksternt. Og så har vi vi har daglig tilsyn med innsatte som sitter isolert.
Mm.
Sånn at en sykepleier har ansvar for å tilby de samtale.
Ja, kommer man da inn til cella da, der hvor pasienten sitter?
Ja.
Ja.
Mm.
Ikke sant?
Ja, så det kan være samtaler, det kan være medisinlegging, vi har sykepleiekonsultasjoner. Vi har en sånn, vi kaller det for sykepleieliste, som vi kan sette opp pasienter til med litt sånn enklere problemstillinger, da, så kan man vurdere, dette noe som må til lege, eller det ikke behov for det?
Mm. Jeg har bare tenkt liksom, hva som tilbys av sykepleie i kommunen generelt. Det kommer litt an på kommunen og bydel og sånt. Som for eksempel, hvis pasienter hos dere trenger kateter, da kan dere legge kateter i fengsel?
Vi har kateterisert, ja.
Ja, så dere har den type utstyr tilgjengelig hvis det skulle ha behov. Kan de få intravenøs behandling?
Nei, hvis det hender jo det at vi får henvendelser fra sykehuset hvis pasientene begynner å nærme seg utskrivningsklare, for eksempel.
Ja.
Kan disse få intravenøs antibiotikasteres? Nei.
Nei, ikke sant?
Da må man tenke et høyere omsorgsnivå.
Ja.
Mm.
Ja, for der det litt sånn forskjell enn så lenge har jeg sett i kommunen. Noen hjemmesykepleier gjør det, mens andre sånn, nei, hallo, vi hjemmesykepleier, vi skal ikke drive med intravenøst.
Ja, ja, det synes jeg jo for så vidt ikke rart da, men
nei, jeg synes ikke det rart det heller.
Ja, det er jo likheter.
Ja, det er jo så mye press etter den der helsepersonellkommisjonen, vet du, at alt skal delegeres nedover i systemet av oppgaver og sånt, så jeg var liksom spent på hvor langt har det kommet så langt med oppgavedelegering, men
men sånn som hos oss da, så må på en måte sykehusene tenke at kan man skrive pasienten hjem? Hvis de ikke hadde skulle til fengsel, kunne de reist hjem? Og hvis svaret på det at det de ikke klare til, da kan de ikke komme til fengsel heller.
Nei, ikke sant.
For vi er ikke noe døgnbemannet tjeneste.
Nei, for det var det neste jeg skulle spørre om. Hvordan er det med arbeidstider for deres sykepleiere?
Hos oss så har de jobber turnus.
Ja.
Veldig snill sådan.
Ja.
Stort sett dagtid. Jeg tror kveldsbelastningen er i snitt en kveld annen hver uke. Ish.
Mm.
For noen oftere, for andre sjeldnere. Det er litt, litt ulikt. Men de har en sykepleier på kveldsvakt.
Ja.
Og så har de hjemmevakt på helg, hver tiende helg da.
Hver tiende helg, hver tiende, det er det du jobber av helg, og da er du hjemme?
Da er du hjemme inntil på en måte, hvis det kommer inn en ny innsats, så må man inn. Kanskje ordne noen medisiner eller
sånn type bakvakt da?
Bakvakt.
Ja, men ikke noen natt?
Nei.
Hører dere det, folkens? Ikke noen nattevakter i Romerike fengsel.
Ikke noen nattevakter, og veldig lite kveld.
Ja.
Fire helger i året.
Ikke sant?
Ja. Så snill turnus.
Fire helger i året, det skulle jeg klart.
Ja, ikke sant?
Jeg jobber jo hver tredje, så fire helger i året, det hadde vært nydelig.
Høres forlokken ut.
Ja. Dette er veldig sånn familievennlig turnus, da. Mange liker å jobbe turnus og helger, for man kjeder seg, helgen er rastløs. Vi er veldig forskjellige, vi sykepleiere.
Mm.
Og heldigvis for det, for det er jo så forskjellige arbeidstider også.
Ja.
Men dagvaktene deres, når begynner de og når slutter de?
8-15.
8-15, ja.
Mm.
Da får sove en halvtime ekstra. Ofte så begynner jo dagvakter 7:30.
Ja. Nei da, vi begynner 8.
Ja. Jo, jeg bare lurer på det med å legge medisiner. Er det da å legge dosett, du tenker på?
Ja.
Ja. Hvor mange timer i løpet av dagen går til det egentlig?
Jeg er sikker på om jeg har lyst til å svare på det. Du, jeg kan jo si at vi bruker multidose til alle faste medisiner.
Ja, den plastrullen hvor det er på en måte ferdig dosert fra apotekene.
Ja, ja.
Ja.
Med unntak av preparater som ikke kan ligge der, for eksempel hormonpreparater eller sånne ting som av sammensett, altså på grunn av sammensetningen til medisiner, så kan det ikke ligge der. Mm. Eller A- og B-preparater, det legger vi ikke i multidose.
Nei, så det er ved siden av, eller sikkert hvis de på antibiotikakurer og sånne medisiner de ikke skal bruke lenge.
Ja, det legges i dosett. Men antall timer, det er jo litt varierende da, men vi har 3 dager i uka hvor 2 sykepleiere legger medisiner, altså man deler opp, og så legger man og kontrollerer hverandre. Og det kan være alt fra hele dagen til et par timer.
Ikke sant? For jeg har sett på sånn dokumentarserier, sånn Helene sjekker inn og sånt, og da ser man de...
Det er jo mine kolleger
ja, som er her. Ja, ikke sant? Ja. Da ser jeg sykepleierne står og doserer masse piller, og så er det da de fengselsbetjentene som går og leverer de ut. Er det sånn du ser det?
Ja, så multidoserullene kan de ha på cella si.
Ja, ikke sant? Ja,
og det synes jo vi er veldig fint da.
Da styrer fordi... de pasientene dem selv?
Ja. Ja, og det tenker jo i hvert fall jeg er litt viktig da, for det er jo det man gjør, og det er jo noe med ta ansvar for egen helse.
Ja.
Mens det som ligger i dosett, det må de gå og be om i vaktboksen til betjentene da.
Mm. Mm. Og de må selv gå og si nå vil jeg ha så brillen min, på en måte?
Ja, men det er klart det må, man må jo følge legens forskrivning med tanke på frekvens og dose da.
Ja, for det er sikkert noe som er det vi kaller da ved behovsmedisin.
Yes.
Ikke sant? Ja. Og da... Sa du at de går til et sted selv og får det der? Mm. Ok, så det ikke noen som går runder fra rom til rom?
Nei.
Nei, ikke sant? Nei. Jeg har sett på mye dokumentarer, sånn at det er litt sånn forskjell fra fengsel til fengsel.
Det er det. Ja. Det er nok stor forskjell fra fengsel til fengsel. Mm.
Ja, for det snakket vi vel også om på telefonen, at hvordan sånne helseavdelinger driftes i fengsel er veldig sånn forskjell fra kommune til kommune.
Mm. Det er det. Mm. Det handler jo om at noen fengsler er små, noen er store. Så i noen fengsler er det kanskje en 50% sykepleie knyttet til, mens andre har flere og går, og noen er der et sted i helger.
Mm.
Så det er veldig ulikt,
ikke
så
sant?
Lenge man på en måte oppfyller lovens krav.
Hvis ikke de jobber sykepleiere på natt, hvordan kan de innsatte få helsehjelp midt på natta hvis det skulle skje noe akutt da?
Det spørs jo hvor akutt det er. Da. Er det 113 akutt, så er det 113. Ellers så har jo Ullensaker kommune legevakt også, sånn at ved behov så ringer jo fengselet til legevakt.
Da. Ja, så da kan legevaktslege komme til fengselet, eller tar dere med en innsatte da, til legevakt? Da?
Kommer helt an på hva det gjelder.
Ja,
ja.
Men begge deler kanskje?
Begge deler kanskje.
Ikke sant?
Mm.
Ja, men det er jo greit å vite at selv om det ikke er helsepersonell på jobb akkurat i fengselet alle denne tider, så kan man da få hjelp av helsepersonell som er på utsiden av fengselet.
Jo da, og det, ja. Er, jo, og det er jo sånn det er, at du har rett på helsehjelp i den kommunen du oppholder deg i.
Mm.
Legevakt for eksempel.
Ja.
Mm.
Men... Er det noen lege som er hos dere på natta, eller er det ingen helsepersonell på natta?
Ingen helsepersonell.
Ikke sant? Så da er det på en måte opp til fengselsbetjentene å kontakte noen, da, hvis hun skulle se at pasienten har blitt dårlig.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Skal vi starte med litt Q&A da? Litt spørsmål fra podcastens publikum?
Ja, kjør på.
Yes. Hva må til for at man som sykepleier kan få jobb i fengsel?
Du må ha erfaring. Jeg tror ikke at helt nyutdannet unge sykepleiere nødvendigvis egner seg så godt i forhold til at du ikke har
livets harde skole.
Det kan man jo for så vidt si, men også, også erfaringskompetanse. Da.
Ja.
Og så kommer det jo litt an på hva vi søker. Hvis vi har behov for noen som kan psykiatri, så søker vi etter noen med videreutdanning i psykiatri. Har behov for noen med somatikk, så søker vi etter noen som enten har, altså helst en form for videreutdanning, men lang og god erfaring fra somatikken er også bra. Ja, sånn kompetansemessig, så er det jo det.
Mm. Så man skal gjerne ha litt år på beina, da.
Du må ha noen år på beina.
Ja.
Du må nesten det.
Mm.
Du jobber veldig selvstendig.
Mm.
Ja.
Ja, nei, der, erfaring har alltid lurt.
Ja.
Kan annet helsepersonell jobbe I fengsel, som for eksempel vernepleier eller helsefagarbeidere?
Ja.
Ja.
Det, vi har jo vernepleier.
Mm.
Og så har vi jo helsesekretæren vår her, helsefagarbeider også. Mm.
Så spør noen. Hei, jeg har lest at mange av de innsatte sliter med store psykiske helseplager, og at mange som soner psykisk utviklingshemmet. Så jeg lurer på hvordan står det egentlig til med de innsatte psykiske helse? Får de tilstrekkelig psykisk helsehjelp, og stemmer det at mange av de egentlig burde vært innlagt I psykiatrien I stedet for fengsel, eller dette nøye regulert? Det var flere spørsmål I ett, men ja. Hvordan står det egentlig til med den psykiske helsa til de innsatte?
Det jo sånn at innsatt populasjonen har en høyere forekomst av psykisk uhelse enn befolkningen for øvrig.
Ja, så akkurat den stemmer.
Ja. Og det jo, altså, psykisk uhelse, hva det? Det jo, håper jeg, alt ifra en mild depresjon til alvorlige sinnslidelser. Og sånn det jo hos oss også.
Ja.
Usikker på hva du mener når du spør om det nøye regulert.
Ja, nei, det nok det. Ja, jeg vet ikke hva de tenker på. Man har jo lest mye I nyhetene at mange som sitter I fengsel egentlig burde vært innlagt I psykiatrien I stedet for. Men så leser man jo også at I psykiatrien så det så mange sånn kriminelle som sitter der da, at man ikke har plass til på en måte de som bare psykisk syke, men ikke har gjort noe kriminelt. Det leser man jo også.
Mm.
Ja. Men det vel en domstol som avgjør det, det ikke det da?
Det det.
Ja.
Det jo, du sonings, altså ikke strafferettslig tilregnelig, så det jo noen som har gjort en vurdering av det.
Ja, det vel rettspsykiater da, og domstolen som har bestemt det, og ikke deg I hvert fall.
Ikke vi, vi ikke sakkyndige. Det Nei. Viktig.
Mm. Mm. Men dette med psykisk utviklingshemming da, noen psykisk utviklingshemma som sitter hos dere? Eller I fengsel generelt?
Ja,
ja.
Det det.
Mm.
Og så det jo på sin noen som går under radaren, kanskje ikke har blitt utredet, men man ser at de fungerer ikke så godt sammen med andre.
Ja.
Ja, så det jeg leste en plass at man sier at cirka 10% har en eller annen form for utviklingshemming.
Ja.
Ja, men...
Nei, for det sikkert mange, eller den personen lurer på da, sånn litt sånn, hvor går grensa for når man må være på sånn verna bolig på en måte, og når man kan sitte I fengsel?
Det det også domstolen som bestemmer.
Ja.
Altså har du en IQ på under et visst nivå, så kan du godt være... psykisk utviklingshemma, men så skal du enda lenger ned igjen for å kunne være altså ikke soningsdyktig da.
Mm. Så det en eller annen grense der?
Det et sted, en grense, jeg har prosent, ikke det tallet. Jeg har ikke det tallet.
Jeg skjønner. Mm. Men fordi man legger merke til at her det noe som skurrer, kan man få en psykiatrisk utredning I fengsel, eller da bli henvist til typ DPS, eller hva gjør man da?
Ja, vi jo så heldige at vi samlokalisert med spesialisthelsetjenesten, altså avdeling for spesialpsykiatri, fengselspsykiatrisk poliklinikk.
Så bra.
I tillegg til avdeling for rus og avhengighet, så vi henviser jo pasienter dit på akkurat samme måte som ute. Ja. Og de følger prioriteringsveilederen på samme måte som ute. Så du skal ha de samme rettighetene.
Mm. Ja, men det jo kjempebra at det sånn.
Var det behov for innleggelse I sykehus, så henviser vi dit.
Så lurer noen på, hva typiske lovbrudd som de innsatte har begått av de som soner der du jobber? Og det slik at de fleste innsatte ofte soner flere dommer I løpet av livet?
Svaret på det alle mulige... lovbruddskategorier hos oss. Og ja, noen soner flere dommer I løpet av livet.
Mm. Men det en gjenganger at de fleste som kommer inn har flere dommer bak seg, eller begår flere, eller? Sitter de ofte inne bare en gang? Det noen statistikk på det som det, du vet om?
Det det helt sikkert, men det ikke tall som jeg har. Det, da må man nok snakke med noen i kriminalomsorgen.
Ja, eller SSB,
ja.
Som vi har statistikken.
Ja.
Ja, så var det spørsmålet her. Som sykepleier skal man jo gi lik pleie og omsorg til alle, men hvor lett er det egentlig å gi lik pleie og omsorg til alle hvis man vet om ulike lovbrudd pasienten har gjort? Klarer man å ikke dømme? Jeg kan se for meg at det kan være vanskelig å være varm og omsorgsfull hvis man vet at pasienten for eksempel har gjort alvorlige ting mot et barn.
Mm.
Ja, det var litt av den innledningen jeg leste inn. Hvor lett er det å på en måte være like omsorgsfull for alle uten å dømme sånn i underbevisstheten?
Mm. Det her snakket vi også om i går. Veldig fin prat, egentlig.
Ja. Greit å reflektere litt over innimellom, kan jeg tenke meg.
Det er det, for det er klart at det kan jo være vanskelig.
Å ikke dømme?
Ja, og ikke, det betyr ikke at man gjør det, men vi er jo mennesker.
Mm.
Så man lar seg jo prege av det man hører.
Ja.
Men det kan jo kanskje koste litt mer av oss, og kanskje er det en liten sånn risikofaktor for å bli litt omsorgstrøtt.
Ja.
Det tror jeg jo for så vidt alle helsepersonell er utsatt for,
mm.
i større eller mindre grad, og i perioder. Men så er det det at vi hører jo historien, de deler historien sin, og veldig få har en god oppvekst og en god barndom. Så man skjønner jo, altså det, man unnskylder jo selvfølgelig ikke, men man kan forstå hvorfor dette gikk gærent.
Mm.
Og man er opptatt av å se, altså skille handling og menneske.
Ja.
Se menneske bak handlingen. Og så er det jo ikke sånn at dem er hos oss for å prate om saken sin.
Nei.
Sånn, da hender det jo at man må sette litt grenser. Samtidig som de psykiatriske sykepleierne som kanskje det er de som får mest av de historiene, fordi alt henger så mye sammen med også hvordan de har det.
Mm.
Kan jo av og til ha som tema dette med at å bevisstgjøre de innsatte på at det du har gjort og det du gjør påvirker andre mennesker negativt, påvirker deg negativt.
Mm.
Ja.
Vet dere alltid hva de sitter inne for?
Nei.
Nei, dere gjør ikke det?
Nei. Og noen foretrekker å ha det sånn.
Ja.
Spiller ingen rolle. Jeg skal gjøre jobben min, og det, da har jeg ikke det behovet.
Men det er kanskje like greit, eller at man ikke vet alltid hva de sitter inne for, så slipper man disse forutinntatte holdningene som noen kanskje dessverre av og til har.
Ja, jeg tror ikke noen hos meg har det. Men i hvert fall ikke, jeg er ingen som er med dårlige holdninger.
Nei, det bør man kanskje ikke ha. Man bør kanskje ikke være så veldig fordomsfull, eller hvis man skal jobbe i fengsel som sykepleier.
Nei, det bør man ikke.
Man bør jo ikke være fordomsfull som sykepleier uansett, men uansett. I hvert fall ikke i fengsel, kanskje.
Man har jo møtt, altså jeg har jo møtt, når man sier hvor man jobber, så kan man få reaksjoner som, nei, herregud, hva fortjener de liksom, lås døra og kast nøkkelen.
Er det noen som sier det?
Ja, det er ikke mange, Oi. Ytterst få heldigvis, men jeg har fått den.
Ja.
Altså, nei, sånn er det jo ikke. De har akkurat de like rettighetene.
Mm.
Men det som vi også snakket om i den sammenheng, da, det å jobbe med kriminelle, og kanskje spesielt de historiene du hører i forhold til barn, det er jo kanskje det at som jeg sa, og som jeg egentlig kjenner meg litt igjen nå, det er at overfor egne barn, kanskje man blir litt mer forsiktig, litt mer sånn beskyttende.
Hva da, overfor sine egne barn?
Ja.
Ja.
Jeg tror nok at jeg er den på foreldremøter som er mest opptatt av, eller andre er opptatt av det også, men sånn i forhold til det å introdusere sosiale medier, for eksempel, fordi vi vet så innmari godt hva folk gjør, da.
Ja, det er sosiale medier. Det er ikke bare.
Nei.
Nei,
den medaljen har en stygg bakside.
Ja, virkelig.
Men så tror jeg, som vi også snakket om i går da, i forhold til hva det å tåle å høre og tåle å stå i, jeg tenker jo sånn at jeg hadde aldri makta og greid å jobbe med alvorlig syke barn.
Mm.
Det hadde tatt meg for hardt. Mens de som, jeg tenker de som gjør det, de har jo sine forsvarsmekanismer og sine, altså,
ja, det der, er interessant hva man på en måte takler og ikke takler å jobbe med som sykepleier da, sånn, ja. Så det der med barn, det veldig sånn enten eller, enten så bare åh ja, barn er det vi jobber med, og æsj, jeg vil ikke jobbe med voksne, er det noe du sier?
Ja, ja, men ikke sant, man er, heldigvis så er man forskjellig da, og liker forskjellige ting, og det er fint, og så tror jeg at vi, man blir jo, hva skal man si det her uten at man blir misforstått, men at man kanskje blir litt i gåseøynene i munnen. Du hører mye elendige, tragiske historier.
Mm.
Du bygger opp et forsvar og et filter som gjør at det ikke tar deg så hardt. Og så har vi har mye humor. Vi har mye galgenhumor. Det må man jo ha.
Ja. Men jeg synes det var interessant det du sa om fordommene fra utsiden, at andre kan ha fordommer mot sykepleiere som jobber i fengsel fordi man har fordommer mot de som sitter inne. Mm. Det også har jeg hørt fra andre sånn, åh nei, kriminelle, de fortjener bare straff på en måte, og de skal ikke ha noe godt her i livet. Da blir jeg liksom, oi.
Ja.
Men altså, ingen er jo født onde.
Ingen er født onde.
Nei, og det tror jeg er litt viktig at alle tar med seg, da, uansett om man er helsepersonell eller ikke. Mm. Det er jo alltid en grunn til at man havner der man gjør.
Mm.
Og så er det noe som heter at det er kanskje ikke din skyld, men det er ditt ansvar.
Ja, og så er det, hos oss er det lov å si at noe har vært vanskelig, og de er flinke til å bruke hverandre hvis de har behov for det.
Ja, sykepleierne.
Ja.
Ja, at man deler eller, litt.
Mm. Mm. Ja.
Så bra. Spør noen, hva er mest givende med å jobbe som sykepleier i fengsel?
Det har jeg også med meg fra gjengen min, vet du. Og det, som de sier, det er en veldig takknemlig pasientgruppe.
Ja, det er det.
Ja.
Så bra.
Det er mange hos oss som, eller mange av våre pasienter, som sliter liksom grunnleggende med tillit til andre mennesker. Det er kanskje ikke noe de er ikke vant at noen er gode med dem, eller at noen gir dem omsorg, eller så når man klarer å jobbe seg litt dit da, opparbeide tillit og man ser at det skjer noe, så er de takknemlige, og det er givende for sykepleierne. Mange følger dem jo over tid, ser at det begynner å skje ting med pasientene våre, fungerer kanskje bedre, har fått behandling for noe som de ute ikke har tatt tak i. Ikke sant? For da er de opptatt, de har ikke tid til å gå til legen, eller de prioriterer ikke det fordi at de skal utskaffe seg rus, eller eller driver med annen kriminalitet, så står på en måte ikke fastlegetimene høyest opp på listene.
Nei, ikke sant.
Men også så er det liksom, de kan komme inn, og så har de tid til å ta litt tak. Så og de deler av sin historie og er tillitsfulle overfor sykepleierne, og det er nok det som gir dem mest.
Opplever dere at disse pasientene, de kanskje da tar først tak i helsa si når de først sitter inne, for det er først da de har tid til det?
Ja, om det er da de har tid til det, det er en tolkning fra min side. Da.
Ja.
Men for noen så er det å sitte i fengsel, det kan være veldig belastende, for noen, og så kan det være, jeg håper å si, i gåsehudet godt for andre. Man har på en måte får et apparat, og man får fulgt opp. Kanskje man får avdekket noe ved helsa som man får tatt tak i.
Ikke sant?
Ja.
For det skal jo egentlig være rehabiliterende å sitte i fengsel. Skal det ikke det da? At det er mer det enn en straff? Det kommer litt an på hvordan man ser på det, men
ja, det er altså det skal jo være
eller begge deler kanskje?
Mm.
Eller skal det være begge deler, både litt straff og litt rehabiliterende?
Ja, men altså frihetsberøvelsen skal jo være straffen i seg selv.
Ja.
Du skal ikke ha noe tilleggsstraff. Og det et viktig prinsipp, og så skal man jo tenke rehabilitering til et liv uten kriminalitet. Og vi tenker jo at god helse en del av det.
Absolutt. Når vi snakker om det at noen har det, eller ser på det nesten som positivt å sitte i fengsel, nå det jo mye om hun Gypsy Rose Blanchard. Har du fått med deg den saken?
Nei.
Nei, har du hørt om Munchausen by proxy?
Ja, ja, ja.
Ja. For dette da en liten jente som han het Gypsy Rose, ja. Ja, moren hadde liksom funnet opp masse sykdommer og gjort henne så syk som det går an å bli. Det endte jo med at Gypsy Rose da tok livet av moren sin, kom naturligvis inn i fengsel for det. Mm. Hun bare, jeg følte meg så mye friere i fengsel enn i det livet jeg hadde med mamma.
Mm.
Så hun fikk det jo mye bedre. Hun er jo ute av fengsel nå, så nå er denne saken oppe og blomster igjen.
Jeg tror du har laget en serie om det der.
Ja, det er The Act, som er sånn spillefilm, og så er det Mommy, Dead and Dearest, som er dokumentaren.
Ja. Uff, det er fælt.
Ja, fysøren. Men apropos kjønn, i Romerike fengsel, er det bare mannlig innsatte, eller er det kvinnelig også?
Romerike fengsel er et herrefengsel.
Neste spørsmål er det vanlig med trusler og vold mot helsepersonell i fengsel, og har du selv opplevd dette?
Nei, det ikke vanlig. Det var som jeg sa i går at nei, jeg har vel blitt kalt deg hore fra tid til annen, men det får jeg vel bare tåle.
Det får man høre ellers også.
Nei. Nei, det er ikke det. De kan bli sinte på oss,
ja.
Hvis de ikke er enige med det som vi tenker at det er god behandling, de tenker at de skal ha noe annet. Ja, så kan de bli sinte, men sjelden trusler, aldri vold.
Mhm. Nei, men det er bra. Nå føler jeg vi bryter litt om myter om det å jobbe som sykepleier i fengsel her. Ja. Så disse fordomsfulle menneskene, de må høre på denne episoden.
De er ganske greie med oss, altså.
Ja, så bra.
Vi er der for å hjelpe dem, vet du. Vi har jo ikke blåskjorter.
Nei.
Det er en fin ting.
Nei, man kommer litt sånn lettere unna ting. For det første, når man er sykepleier og ikke lege, for da er det alltid sånn, nei, men det er ikke jeg som har bestemt dette, det er legen.
Mm.
Men også når man er helsepersonell i stedet for fengselsbetjent, da, så er vi på en måte de snille.
Ja.
For å si det veldig sånn der, banalt forklart.
Ja.
Ja, dette spørsmålet interessant. Hvordan arbeidsmiljøet i fengsel, og vil du si at de ansatte i helseavdelingen føler seg trygge og ivaretatt på jobb?
Mm. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø. For det første så har vi det veldig hyggelig på jobb. Jeg er flinke til å liksom... Ja, vi har fredagslunsjer av og til, og vi spiser alltid lunsj sammen hele gjengen.
Bra.
Ja. Så vi kjenner hverandre godt. I tillegg så er de ansatte veldig flinke til å bruke hverandres kompetanse. Er man usikker på noe, så er det veldig kort vei til å spørre en kollega, og det er greit for alle.
Så bra.
Ja.
Den kulturen, den type kultur liker jeg, at det er sånn helt greit å spørre og bruke hverandre.
Ja, og det, men det handler jo også, det handler jo om en ting er jo på en måte å dele sin egen kunnskap og hjelpe en kollega, men en annen ting er jo å kjenne dine egne begrensninger. Det kan ikke jeg nok om, jeg må be en kollega.
Og det er så viktig, uansett hvor man jobber i helsevesenet, akkurat det der. Man skal jo ikke gå ut over eget kompetansefelt.
Nei. Ja, men det var et delspørsmål til deg, var det ikke det?
Om de føler seg trygge og ivaretatt på jobb, altså de ansatte i helseavdelingen.
Ja. Ja, det tenker jeg de gjør. En ting er jo at vi går med alarm, men
ja, så det gjør alle. En liten mobilalarm.
Ja. Ja. Den har ikke reelt blitt utløst så lenge jeg har jobbet der.
Hvor lenge har du jobbet der?
Siden 2017.
Ikke sant? Mm. Ja, men det er jo et godt tegn da.
Ja da, jeg har løst den ut, men det har vært sånn uheld.
Ja, ups.
Ja.
Var det fredag?
Da tar det 2 minutter, og så kommer det løpende en skokk med betjenter. Så,
ja, ikke sant? Ja. Den fungerer.
Ja, det fungerer.
Ja.
Og så er det sånn at er det en hendelse som noen av de hos meg har vært involvert i, så får jeg alltid beskjed.
Mm.
Og så følger jeg alltid opp og ringer dem, eller snakker med dem.
Så bra.
Og så er du veldig flinke til å snakke med hverandre.
Vi ser, nå har vi 5 minutter igjen av innspillingen. Da. Det har kommet inn så mange gode spørsmål.
Ja.
Så jeg tenker at da blir det sånn der speed-runde resten av episoden.
Kjør speed.
Skal vi se. Tilleggsspørsmål. Hvordan blir de ansatte ivaretatt? Veiledning, debriefing, helsehjelp til de ansatte? Det har vi egentlig snakket litt om. Dere er gode på å debriefe.
Nei, altså ikke systematisk debriefing hos oss. Mer en sånn type kollegastøtte, vil jeg si.
Ja.
Det er en sånn, i en sånn uformel form, men skjer det noe, så blir vi alltid involvert i debriefinga til kriminalomsorgen.
Mm. Så bra. Er dere godt nok bemannet, spør noen?
Ja, det tenker jeg. Kan ikke jeg sitte her og si nei, vet du.
Dårlig reklame. Her vi så dårlig bemannet, det er fint. Mottar de ansatte profesjonell fagveiledning?
Ikke per i dag.
Nei. Hva det mest givende med... Nei, det har vi egentlig snakket om en gang før. Ja, det spørsmålet har tatt to ganger.
Ja.
Flere som spurte om det. Hvilke personlige egenskaper bør man ha for å jobbe som fengselssykepleier? Nå har det blitt en egen titel, fengselssykepleier.
Jeg tror jeg alt for få minutter igjen.
Ja.
Svarer du på det spørsmålet. Men...
Er det noen stikkord vi kan si? Vi har jo snakket om erfaring. Er det noe annet? Sånn...
Ja, altså, gode samarbeidsevner. Ja. Du må være ydmyk i forhold til både hva du kan og hva du ikke kan. Du må være fleksibel. Du kan ikke like at arbeidshverdagen er spikret og satt.
Nei.
Du må like det litt uforutsigbare, fordi sånn er det hos oss.
Ja. Selvstendig, kanskje?
Selvstendig, ta initiativ. Ja, og så medmenneskelig, selvfølgelig.
Hva er dine oppgaver som leder i fengsel, og trives du i jobben din?
Ja, det gjør jeg.
Ja, bra. Nei, det gjør jeg ikke.
Det har vært veldig dumt å si. Nå har ikke jeg vært leder der så lenge, eller det begynner vel å nærme seg to år, men mine oppgaver, turnus, økonomiansvar, personalansvar,
sikre den daglige driften, rett og slett.
Sikre daglig drift, ja. Utvikling av tjenesten, holde kontakten med andre samarbeidsavdelinger i kommunen, eller, ja.
Jeg må lage en egen lederepisode en gang, ja, det er det flere som har spurt om.
Ja, tror du
det
burde gjøre
det. Ja. Nei, men det er jo en del av sykepleien det, å lede og delegere og administrere. Hvordan er samarbeidet med fengselsbetjentene?
Det er i alle hovedsak ganske bra.
Ja. Er det noe sånn felles ting dere gjør sammen?
Ja, man har jo... Det er jo, håper jeg, møtevirksomhet. De arrangerer sånne type tverrfaglige møter på ulike avdelinger. Og der er vi med spesielt på den avdelingen som, hvor det, som heter rusmestringsenhet. Altså der hvor kriminalomsorgen jobber systematisk med innsatte som sliter med rus og ønsker å slutte.
Ja, er det mye av det i fengselet?
Rus?
Ja, eller folk som driver med rus?
Ja,
ja.
Det er jo det.
Ja. Kanskje derfor de sitter der også, noen av dem?
Ja, det er jo. Ja.
Det er mye narkotikarelatert.
Ja.
Ja. At det der har vi egentlig spurt om. Om det er stor variasjon i de forskjellige helsetjenestene knyttet til fra kommune til kommune.
Ja, det er det. Ja,
rett og slett. Er det noen av de innsatte som har satt det? De forrige fengselet har satt i, så var det sånn og sånn, men hos dere så er det...
Ja, ja, ja.
Ja, dere får kommentarer på det.
Ja, ja.
Ikke sant?
Mm.
Så en mer systematisert tjeneste hadde ikke skada, eller hva tror du?
Nei, det tror jeg ikke hadde skadet.
Nei, ikke sant? Samtaletema for neste episode. Nå har vi så liten tid igjen. Et minutt igjen. Hvem passer ikke til å jobbe i fengsel?
Det svarte jeg egentlig på i sted. Hvis du liker en forutsigbar arbeidshverdag.
Ja.
Sånn at du vil ha det sånn og sånn og sånn.
Jeg vil ha det helt likt hele dagen. Ja. Da passer man kanskje ikke i helse sånn generelt.
Nei, godt poeng. Men hvis du går på jobb på sykehus og du vet at jeg skal ha det og det rommet og jeg skal gjøre de og de prosedyrene, det er ikke sikkert det er sånn. Nei. Men nei, du må like at du ikke helt vet hva morgendagen bringer.
Og man kan, kanskje man passer heller ikke til å jobbe i fengsel hvis man er helt ny, usikker, har litt erfaring.
Nei.
Ikke sant?
Mm.
Ja. Hva er det beste og hva er det verste med å jobbe som sykepleier i fengsel?
Det beste er nok det som jeg sa i sted, at man har takknemlige pasienter, man føler at man faktisk får gjort noe for dem. Det verste har jeg ikke spurt om, så
nei,
jeg tror ikke det, jeg vet ikke hva som er verst.
Litt for lite nattetillegg.
Litt lite nattetillegg.
Ja.
Ja.
Ja, for det er vel kanskje en ulempe når det er mest dagvakter, at lønnen er litt dårligere, eller får man noen kompensasjon for det?
Nej, du får ikke kompensasjon for å bare jobbe, eller jobbe stort sett dagtid. Det gjør du ikke.
Jeg vet at noen har forhandlet seg opp til lønn, sånn, ja, men nå har jeg ikke alle disse tilleggene, kan jeg...
Det må jeg få lov til å si at jeg synes bare tull, for at du skal ha betalt for å ha ubekvem arbeidstid.
Ja.
Ja.
Absolutt. Er det noen ledige stillinger som sykepleier hos dere nå?
Det er det.
Det er det?
Ja.
Det, så bare å søke?
Ja, den har ikke kommet ut enda, men jeg har skrevet den og sendt den til godkjenning, så den kommer nok i disse dager.
Ja, hvor får man sett den da? Webkruter, finn.no?
Webkruter, finn.no, NAV,
ja.
Undersøkerkommune.no.
Jeg kan jo legge den til episodebeskrivelsen når episoden kommer ut.
Ja.
Da er den sikkert ferdig.
Da er den helt sikkert ferdig.
Så hvis du vil, så kan jeg gjøre det.
Ja.
Ja. Så helt på tampen, er det noe du vil si til podcastens lyttere før vi avslutter?
Engasjement i disse spørsmålene som kom inn. Det rant jo bare inn der,
og
screenshotet.
Ja.
Så det hadde jeg jo ikke trengt. Men
nei, jeg samler
det opp. Jeg synes det er fint at folk er nysgjerrig, og jeg har lyst til å si det at det her er jo et felt innen helsevesenet som egentlig ikke folk vet så mye om. Som er ukjent, og hva er det dere driver med, liksom? Er det en del av kriminalomsorgen, eller hva?
Ja.
Så at man er nysgjerrig, og har lyst til å vite mer om det, så det er kjempefint. Så bra at du ville lage en episode om det.
Ja, og tusen hjertelig takk for at du kom og gjestet på den. Jeg føler jeg litt sånn ute av podcast-gamen nå. Jeg skjønte jo ikke headset, jeg bare, hva er det jeg gjør igjen? Men jeg tror vi liksom, jeg tror jeg fikk dratt det inn på Trygg Havn til slutt, denne episoden her.
Ja.
Det er bra. Ok, folkens, del episoden videre hvis dere likte den. Anbefal podcasten videre til en venn. Det setter vi pris på. Stay tuned!
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg er sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg er sykepleier, så er det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg er sykepleier på Instagram. Hjelp, jeg er sykepleier er også på Facebook, men det er på Instagram det er desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp, jeg er sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse.